hələ bir inçinin beynəlxalq səviyyəsində çoxlu anlaşılma keçmiş iqtisadi və siyasi anlaşılmalara dəyər verilsə, onların qiymətləndirməsini atmışdır və nəzərdə tutmamışdır və o cümlədən mühit zist anlaşılmalarına və Amerika ilə Avropanın ya dünya səviyyəsində iqtisadi anlaşılmaları və o cümlədən Bərcam müqabiləsini, bunların hamısı xüsusiyyətlə İran qarşısında və və Orta Şərq ölkələrində çoxlu bir təkrarlar elədi və o cümlədən Ərəb ölkələrinin Ərəb dilli cəmaatının arasında Beytul Müqəddəsi Beytul Müqəddəsi Səhlünün təşkilatının baş kəndinin adına rəsmiyyət tanıması və o cümlədən Amerikaya mühacirət eləyənləri özündən incidərək fəqət Amerikada nejadpərəst qrupların və bir iddə səhyonist qrupların və millicərə qrupların istəyini qazanmağa başladı və buna görə Amerikada seçimlərin zamanında dünya səviyyəsində, beynəlxalq səviyyəsində Avropa cəmi, Avropa millətləri və yəni səhyonistə yavıq qruplardan və bu nejadpərəst qruplardan başqa öncə və Ərəbistanda bir ondan bir mali yardım alan qrupların dərbağə çərçivəsindən xaric Trump'ın qabağında bir səhv tutdular. Və bu səhv gəldi cəmaat gördü ki, bir halda ki, Biden özü də sinni yaşı yuxarı olaraq və bir zəhv bədəni məşğul olaraq gəldilər Biden'ə oy verdilər. Və buna görə biz əgər Biden'in oy qazanmasını, Biden'in məhbubiyyəti adlandırsaq və cəmaatın istəyi və dəyər verdiyi prezident saysaq, biz xəta eləyərik. Buna görə indi görürsünüz ki, daha Trump yoxdur, meydanda yoxdur və təəssüfünən Biden'in özü də o vədələri ki, seçimlər səviyyəsində dünya səviyyəsində və Amerikanın içində öz cəmaatına vermişdir. Onlardan keçdiyi gün artıqca, günlər keçdikcə onlardan ayrı düşür və hələ ondan başqa Biden'in bir cismi zəifləri və yaşlı bir prezident olaraq zəifləri var. Buna görə bunların hamısı indi əl-ələ verir və bu məsələni yaradır ki, cəmaatın o məsələ ki, Biden'i seçməkdə dərbağə buna görə Biden'ə oy verdilər ki, istəmirdilər ki, Trump çıxsın. Yəni, bu çox siyasi səviyyəsində bir ölkəyə çox yuxarı səviyyədə bir zərfdir ki, bir cəmaat bir ölkədə bir prezidentə oy verə ki, istəmirlər fəqət o birisi o prezident, o birisi prezident bu çətirsin. Bu baxışa görə indi cəmaatın bu məsələləri indi yüzə çıxır və görürsünüz ki, keçdikcə cəmaat Biden'dən uzaq düşür və Biden biraz söz gedir ki, Biden gələn seçimlərdə prezident çıxmağa problemlərlə üzləri gələcək.
Ötən həftə Amerikanın Nebraska ştatındakı bir məktəbdə yüzdən çox yerli məktəblinin cəsədinin qalıqları aşkar edilib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə məktəblilər 19-cu əsrin sonlarında və 20-ci əsrin əvvəllərində yerli sakinlərin övladlarına təlim keçən Amerika hökumətinin nəzarəti altında olan məktəblərdə həyatlarını itiriblər. Məktəblilər müxtəlif metodlarla həyatlarını itiriblər. Təəssüflər olsun ki, onların bəziləri vərəm və sətəlcəm kimi xəstəliklər nəticəsində dünyalarını dəyişiblər. Onların bir qismi də suda batıb və hətta onların bəzilərinin bədənlərinə atəş açılıb. Hələ digər məktəblilərin ölüm səbəbləri aşkar edilməmişdir və bu barədə tədqiqatlar da davam edir. Məktəblilərin cəsədlərinin tapıldığı məktəbin banisi ABŞ ordusunun generalı olmuşdur. Belə görünür ki, Amerika hökuməti təhqiqidə bu ölkənin yerli sakinlərinin qırğın edilmələrini gizlətdiyi kimi bu məsələdə örtbastır etmək niyyətindədir. Nebraska Universitetinin tarix müəllimi Margaret Jacobs bu haqda belə deyib, bu məkanlar məktəblər deyil, ailələri və ölkələrindən ayırmaq üçün yerli məktəblərin göndərildikləri mərkəzlər olublar. Jacobs sözlərinə belə davam edib, məqsəd onların dilləri, dinləri və mədəniyyətlərini aradan götürmək olub. Və sonda Amerika xalqı bir qatilin bəraət qazanmasından hiddətlənib. İrqiçiliyə qarşı etirazlarda odlu silahla qətil törətməkdə itham olunan Amerikalı gəncin bəraət qazanması bir çox Amerikalını hiddətləndirib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Kylie Rittenhouse'ın 2020-ci ildə Kenosha şəhərində irqiçiliyə qarşı etirazlarda atışmalarla bağlı ittihamlardan bəraət alması bir çox Amerikalını hiddətləndirib və bu ölkədə aksiya və çaxnaşmaların baş verməsi ehtimalı artıb. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfidə başlıqlı növbəti verilişimizi eşitdiniz, hörmətli dinləyicilər. Rəqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Çox sağ olun.
İranda saat 20'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti ölkəsi ilə İspaniyanın arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsini vurğulayıb. MAQATE baş direktoru ilə İran Xarici İşlər Nazirinin arasında görüş baş tutub. ABŞ-ın Suriyadakı bazası raket hücumuna məruz qaldı. İraqda IŞİD qüvvələrin hücumunda 4 hərbçi həyatını itirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Ən önəmli xəbərlərin xülasəsindən sonra diqqətinizi xəbərlərin şərhinə cəlb edirəm.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti İspaniyanın yeni səfərinin nizamnaməsini aldıqda vurğuladı. İran və İspaniyanın iqtisadi əlaqələri keçmişdən daha çox inkişaf etməlidir. Prezidentlik ofisinin informasiya bürosunun məlumatına görə Seyid İbrahim rəisi Angel Losada Fernandesin nizamnaməsini alarkən dedi. İran və İspaniya arasındakı iqtisadi əlaqələrin hazırki səviyyəsi qəbul ediləsi deyil və keçmişdən daha çox inkişaf etməsinə cəhd edilməlidir. İspaniyanın Tehrandakı yeni səfiri isə bu görüşdə İspaniyanın dövlətinin sədri və kralının salamını rəisiyə çatdıraraq dedi, İran və İspaniya arasındakı diplomatik və iqtisadi bağların yüksədilməsi üçün bütün cəhdini iş edəcək.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru ilə görüşüb müzakirə etmişdir. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahiyan çərşənbə axşamı günü Rafael Grossi ilə Tehranda danışıb. MAGATE baş direktoru həmçinin bugün İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami ilə də görüşüb danışmışdı. Rafael Grossi bazar ertəsi günü İran Atom Enerji Təşkilatının sözcüsü Behruz Kamalvəndinin qarşılanması ilə Tehrana daxil olub.
Suriyanın yerli qaynaqları bu ölkənin şimal-şərqində yerləşən Amerikan işqalçıların ən böyük aviabazalarına olan raket hücumundan xəbər verdilər. Sputnik'in məlumatına görə Suriyanın Əl-Həsakə bölgəsinin ətrafında yerləşən yerli qaynaqlar dedilər, bugün səhər qorxunç partlayışlar Əl-Ərəbiyyə sərhəd şəhərinin 5 kilometrliyində yerləşən Xərabəlcir kəndində Amerikanın qeyri-qanuni bazasını titrətdi. Bu partlayışlar hələlik onun qaynağı bəlli olmayan bu bazaya doğru 4 raketin buraxılması ardınca baş verdi. Bu qaynaqların dediyinə görə baş verən partlayış çox qorxunç idi və onun səsi Suriyanın şimal-şərq sərhədləri və İraq sərhədlərində eşidilirdi. Bu hesabata görə, Amerikanın bu qeyri-qanuni bazasını hədəfə aldıqdan dərhal sonra məntəqə səması Amerikanın işqalçı qüvvələrinin hərbi vertolyotları və təyyarəsinin çox sayının uçuşuna şahid idi.
Suriyanın BMT-dəki nümayəndəsi bu beynəlxalq orqandakı çıxışında deyib ki, tanınmış ölkələr ötən 10 ilin ərzində İŞİD başda olmaqla terror qruplarına lazım olan silahları təmin ediblər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Bəssam Səbbağ deyib ki, tanınmış ölkələrin digər ölkələrdə əminamansızlıq yaratmaq məqsədi ilə silah satın almaları üçün terror qruplarını maliyyə cəhətdən təmin etmələri, BMT nizamnaməsinin beynəlxalq qanunların və ölkələr arasındakı dostcasına əlaqələrin pozulması hesab edilir. Bəssam Səbbağ qeyd edib ki, kiçik və yüngül silahlara əl çatanlığın terror təşkilatları üçün asan olması beynəlxalq sabitlik və təhlükəsizlik üçün bir təhdid olub, mülkülərin o sıradan qadın və uşaqların həyatını təhlükəyə atır. Suriyanın BMT-dəki nümayəndəsi silahların qanunsuz ticarəti və köçürülməsinin qarşısının alınması istiqamətində birgə səylərin göstərilməsi üçün bir çərçivənin təyin edilməsini istədi.
İraq qaynaqları IŞİD terrorçularının hücumunda bu ölkənin 4 hərbçisinin öldürülməsindən xəbər verdilər. İranın məlumatına əsasən İraq qaynaqları elan etdilər, IŞİD ünsürləri ötən gecə Diyala vilayətinin mərkəzi Boquba şəhərinin cənubunda yerləşən bir məntəqəyə hücum etdilər ki, bir nəfər öldü, 3 nəfər isə yaralandı. Diyala Uslanı bir təhlükəsizlik rəsmisi dedi, IŞİD ünsürləri snayper silahları ilə Boqubanın 9 kilometr cənubunda yerləşən İbrahim kəndində İraq ordusunun 1-ci ordusu postunun birinə hücum etdilər. IŞİD'in 2017-ci ildəki məqlubiyyəti və İraqın bu terrorçu qrupuna zəfər ardınca 3 il yarım savaşdan sonra IŞİD qalıqları hələ də bəzi ustanlarda terrorçuluq fəaliyyətləri həyata keçirir.
Yəmən ordusu və xalq komitələri qüvvələrinin Səudiyyə Ərəbistan torpağının dərinliyinə olan uğurlu dron hücumları bu ölkə birjası indeksini tənəzzülə düçar etdi. Reuters-in çərşənbə axşamı verdiyi məlumata görə Yəmən hərbçilərinin daxili cəbhələrdə irəliləyişləri və Yəmən xalq komitələri və ordusu qüvvələrinin Ərəbistanın dərinliyinə olan dron hücumlarının ardınca son 2 gündə bu ölkə birjasının indeksi tənəzzülə düçar oldu və bu son bir ilin ərzində Ərəbistan birjasının indeksinin ən kəskin tənəzzülü qeyd olunubdur.
Noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olub, yerli çəllə müşayiət olunacaq. Axşam çağı külək əsəcək, temperatur müsbət 6-16 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu, ötüşüb yerli çəll olacaq. Temperatur Təbrizdə müsbət 2-13, Culfada isə müsbət 3-17 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib. Axşam çağı leysan yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 5-19 dərəcə olacaq. Qumda əsasən buludsuz hava şəraiti hökm sürüb axşam çağı yarım buludlu olacaq. Külək əsəcək, temperatur müsbət 5-19 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı külək əsəcək. Temperatur Biləsvarda müsbət 7-20, Ərdəbildə isə müsbət 3-15 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət, Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürüb, gahdan yarım buludlu olacaq, temperatur müsbət 8-19 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 24-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək havanın temperaturu. Gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə şaxda və gündüz 7-12 dərəcə isti olacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.
Salam, axşamınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, Manama təhlükəsizlik sessiyası ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. 2021-ci Manama dialoqları ilə məşhur olan 17-ci regional təhlükəsizlik konfransı təşkil olundu. Bu iclas hər il Bəhreyn paytaxtı Manama şəhərində qeyd olunur. Bu iclas 2004-cü ildə, yəni İraqın Amerika ilə koalisiya qüvvələri tərəfindən işğal olunmasından bir il sonra təsis olunub. Bu iclasda bəzi region və regionüstü ölkələrin nümayəndələrindən əlavə ASEAN, Ərəb İttifaqı, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası kimi beynəlxalq orqanları iştirak ediblər. 17-ci regional təhlükəsizlik konfransının açılışı Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin'in çıxışı ilə baş tutub. Bu iclası fərqləndirən mühüm amil iclasın Qərb Asiya zonasının təhlükəsizliyini təmin edə bilməməsidir. İclas sırf siyasi mövqələr əsasında təşkil olunub. İclasın 17-ci dövrü bax elə belə vəziyyətdə qeyd olunub. ABŞ-ın müdafiə naziri açılışın mərasimində İrana qarşı ifadələr səsləndirib. Lloyd Austin İrana qarşı bütün vacib variantlardan istifadə terminindən istifadə edib. O, eyni halda iddia edib ki, ölkəsi diplomatik dialoqların nəticəsinə bağlı qalacaq. O deyib, İran ciddi həmkarlıq üçün özündən iradə nümayiş etdirməsə, o zaman Amerika Birləşmiş Ştatları özünü qorumaq üçün bütün variantlardan istifadə edəcək. Bu da hər kəsi təəccübləndirə bilər. Ona görə ki, İranın yeni dövləti dövründə 29 noyabr tarixində Viyanada müzakirələrin 7-ci dövrü təşkil olunacaq. Elə həmin əsasda ABŞ Müdafiə Nazirinin qeydləri haqda 3 baxış var deyə bilərik. Birinci bu ki, Austin Viyanada qeyd olunacaq nüvə müzakirələri ərəfəsində bir növ mənfi mesaj və enerji ötürmüş oldu. İkinci baxış bu ki, Austin'in qeydləri hər şeydən əvvəl Washingtonun regional müttəfiqlər üçün nitq trapiyası sayılır. Bu da Viyana müzakirələri ilə ilgili bu ölkənin rəsmi mövqe ilə ziddiyə təşkil edir. Üçüncü baxış da bundan ibarətdir ki, Astin ABŞ-ın regional müttəfiqlərinə bu mesajı ötürməyə çalışdı ki, Washington eləcə müttəfiqlərinin təhlükəsizliyini qorunmağa öhdəlidir. Əlbəttə, İrana qarşı söhbət etmək sırf ABŞ-ın müdafiə nazirinə həsr olunmurdu. Manama iclasında iştirak edən rəsmilərdən başqa bir iddiası da İrana qarşı ifadələr səsləndiriblər. Ərəb İttifaqının baş katibi Əhməd Əbülqeyd təkrar cümlələr, yəni İranın Ərəb ölkələrinin daxili işlərinə müdaxilə etdiyini iddia edib. Bahreyn Xarici İşlər Naziri də İranı məntəqədə destabil vəziyyətlər əmələ gətirməklə məşğul olmaqda ittiham edib. Bundan əlavə, 2021-ci il iclasında iştirakçılar Yəmənin Milli Nicat Dövlətinə qarşı mövqelər tutaraq Ənsarullah hərəkatını Yəmən və məntəqədə səbat və təhlükəsizliyi pozmaqda itham ediblər. Onlar, amma Səudiyyə Ərəbistanının Yəmənə qarşı törətdiyi cinayətlərə əsla bir kəlmə belə toxunmayıblar. Bu tipli qeydlər də Manama iclasının nəticəsiz sonuclandığını və sadəcə İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı təkrar ifadələr səsləndirmək üçün sırf bir tribunaya çevrildiyini göstərir. Manama iclasının siyasi xarakter daşımasının başqa bir səbəblərindən biri bu ki, İsrail heyətinin bu iclasda iştirak edərək Ərəb ölkələri ilə əlaqələri adiləşdirməyə cəhd göstərməsidir. Siyans rejimin daxili təhlükəsizlik müşaviri Əyal Hulta Manama iclası haşiyəsində Bəhreyn Vəliyyəti, Səlman bin Həməd Ali Xəlifə, Xarici İşlər Naziri Milli Təhlükəsizlik müşaviri Əbdülləti və Ziyani və həmçinin bir neçə başqa Ərəb rəsmisi ilə görüşüb müzakirə etmişdir. Əyal Hulta da Manama iclasında İrana qarşı çıxış etmişdir. Sonuç bu ki, Manama iclasında iştirak edənlərin ifadələri ispat etdi ki, bu iclas siyasi məqsədlərin təsiri altında qalıb və Qərbasiya zonasının təhlükəsizliyinə heç bir aidiyyatı və nəticəsi yoxdur. İştirakçılar nəinki Fələstin məsələsinə ciddi yanaşmayıblar, həm də iclası İsrail maraqlarını təmin etmək üçün bir məkana çeviriblər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strategik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. İran dünya nüfusunun 1%-ına malik olduğu halda dünyada mövcud olan mədən ehtiyatlarının 7%-ına malikdir. Zəngin yeraltı qaynaqlar, şərq, qərb, şimal və cənub arasında müstəsna coğrafiya mövqeyyəti, böyük ölkə daxili bazar, böyük regional bazar, 600 milyon nüfuzla 15 ölkə ilə qonşuluq, uzun dəniz sahilləri, verimli əkin sahələri, çeşidli kənd təsərrüfatı və meyvə məhsulları, nəhəng və müxtəlif iqtisadiyyat sahələri ölkənin malik olduğu tutumların bir hissəsidir. Tutumlardan bir çoxu əldəyməmiş qalmışdır. Deyilir ki, İran istifadə olunmamış təbii və insani qabiliyyətlər baxımından dünya ölkələri arasında birinci yerdə durur. Şübhəsiz, siz mömin və çalışqan gənclər bu böyük nüksanı ortadan qaldıra biləcəksiniz. İnkişaf perspektifinin ikinci 10 illiği geçmiş naliyetlerden faydalanmak ve hem de istifade olunmamış tutumlardan istifade üzerinde temerküzleşmek ve ülkenin istihsal ve umum ülke iktisadiyat sektöründe inkişaf dövrü olmalıdır. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی یه احساسی بهت میگه چه بی اندازه خوشبختی
ساعت 20:20 دقیقه Danışır Ərdəbil Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşrənlərimiz, xidmətçə salam ərz eləyəm. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Bu ləhsə xəbərləri eşdəyirsiniz Ərdəbil Radiosundan və qərar dibəndə Hicazi. Həmkarlarla birlikdə neçə ustanı xəbəri xidmətçə təqdim edək. Amma əvvəl xəbər mərbut olay Biləsuar şəhristandan. Biləsuar şəhristanı fərmandarı deyib, məskən məhrumin tərhi əsasda bu şəhristana 260 səhmiyə nəzərdə alınıb. Əlbəttə, bu 260 səhmiyə keçən ilincidir və xoş xəbər bu ki, bu illərinə də 290 səhmiyə bu şəhristana ixtisas tapıbdır. O məsul məqam dedi, hər kəs ki şəraiti münasibdir, eləyə bilər cəhiş tolid məskən tərhində ad yazdıra. Kətlərdə bütün dehyarələr və İslami Şura əzalarından istənilib, Təyiddən sonra mütəqazilərin ad və dərxasların fərmandarıya təhvil versinlər. ۱۴ ildən sonra Sarısu Abdərmani projəsi Beytulmala qaytarıldı. Bu abdərmanı projəsi 7000 metr mürəbbə yeşəliklə Sərin şəhrinin lap yaxşı nöqtəsində yer salıbdı. 1386-cı ildə bu projə sərmayəqoyan şirkətə tapşırılmışdı ta orada hotel və abdərmanı müstəməyi yola salalar. Təəssüflə bu müddətdə heç bir iş görünməyib başına bırakılmıştı. Qəzai məqamların himmətiylə 14 ildən sonra qərardat fəsx olub və o proyə Beytulmala qaytarıldı. Amma Ərdəbil ustanı